100 питанняў, 100 адказаў. Зусім нядаўна, у студзені гэтага года, на плошчы Святога Пятра адбыўся невялікі інцыдэнт. Некалькі дзясяткаў маладых італьянцаў прыйшлі сюды, каб выказаць пратэст супраць багацця касцёла. Яны паспрабавалі ўстанавіць намёты і выкрыквалі антыкасцёльныя лозунгі, аднак былі стрыманы паліцыяй. Цікава, што тэма ватыканскіх багаццяў ужо даўно знаходзіцца ў топе. Яе кульмінацыяй можна назваць кнігу італьянскага журналіста Джан Луіджы Нуцы «Ватыкан. Арганізацыя з абмежаванай адказнасцю», якая была перакладзена на 14 моваў і стала бестселлерам у 2009 годзе. У ёй аўтар выказвае прэтэнзіі святому пасаду ў сувязі з інвеставаннем грошай у прадпрыемствы, якія займаюцца аховай здароўя, а таксама турызм, банкаўскую сферу і нерухомасць. Журналіст звяртае ўвагу чытачоў на тое, што такім чынам Ватыкан не толькі займаецца клопатам аб збаўленні душаў, але і зарабляе грошы. Але трэба адзначыць, што практыка інвеставання грошай выкарыстоўвалася касцёлам пастаянна, і яна заўсёды сумяшчалася з евангельскай дзейнасцю. Якім чынам, паспрабуем разабрацца сёння. Кіраванне касцёлам, які складаецца амаль з 1 мільярда вернікаў ва ўсім свеце, а таксама дзейнасцю касцёльных дабрачынных арганізацый, навучальных устаноў і бальніц, патрабуе большых ці меншых фінансавых затрат. Акрамя таго, варта нагадаць, што Ватыкан з'яўляецца суверэннай дзяржавай, якая мае больш за 100 пасольстваў ва ўсім свеце, дзясяткі міністэрстваў, якімі з'яўляюцца кангрэгацыі, папскія рады, камісіі, камітэты і сакратарыяты. Яны ўсе неабходны для эфектыўнага выканання місіі касцёла, распаўсюджвання Евангелля ва ўсім свеце. Але калі параўнаць увесь ватыканскі бюджэт з бюджэтам якой-небудзь буйной кампаніі ці нават аднаго італьянскага парламенту, то акажацца, што Ватыкан расходуе свае сродкі ў некалькі разоў эканомней. Італьянскі журналіст і ватыканіст Віторыо Місоры падлічыў, што, напрыклад, толькі італьянскія дэпутаты двух палат парламенту абыходзяцца падаткаплацельшчыкам амаль у 2 разы даражэй, чым каштуе ўвесь ватыканскі бюджэт. Акрамя таго, у сваёй кнізе «Чорная легенда аб касцёле» ён прыводзіць цікавую статыстыку. Амаль 1 мільярд католікаў ахвяруюць на патрэбы касцёла менш, чым 2,5 мільёны амерыканскіх адвентыстаў, не кажучы аб сведках Єговых і членаў іншых сект. У параўнанні з даходамі ад інвестыцый і ахвяраванняў членаў гэтых супольнасцяў, даходы Ватыкана з'яўляюцца вельмі малымі, аднак у свеце пра іх гаворыцца з большай незадаволенасцю. Віторыо Місоры нагадвае, што ў адрозненні ад розных сект, якія нічога пасля сябе не пакідаюць, касцёл на працягу стагоддзяў укладаў грошы ў тое, што застанецца назаўсёды, а менавіта ў мастацтва. Паводле справаздачы аб даходах Ватыкана за мінулы год, апублікаванай на пачатку ліпеня 2012 года, асноўны ўнёсак у іх быў зроблены ватыканскімі музеямі, у якіх папы інвеставалі на працягу стагоддзяў. Адзначаецца, што за мінулы год ватыканскія музеі прынеслі 91 мільён 300 тысяч еўра, а наведала іх больш 5 мільёнаў чалавек. Акрамя таго, менавіта дзякуючы касцёлу, турысты з усяго свету сёння захапляюцца прыгажосцю еўрапейскіх, а асабліва італьянскіх гарадоў. Можна задумацца, чым бы стаў Рым, які ўяўляў сабой руіны былой імперыі, калі б бесперапыўная дынастыя рымскіх пантыфікаў не спрыяла з'яўленню тут славутых багаццяў, якія сталі самымі цудоўнымі ў свеце, мастацкіх твораў, размешчаных ва ўсіх раёнах гораду, пытаецца італьянскі журналіст Віторыо Місоры. Ён адзначае, што сёння аматарам распускаць плёткі аб багаццях касцёла варта нагадаць, што Рым, пабудаваны папамі, а таксама яго ваколіцы, жывуць менавіта за кошт турызму. А гэта дзякуючы таму, што пантыфікі, якія ў эпоху сярэднявечча амаль нічым не адрозніваліся ад іншых свецкіх манархаў, трацілі свае грошы на стварэнне вечных твораў мастацтва, якія павінны былі служыць евангельскай місіі касцёла. Варта нагадаць таксама пра паходжанне ватыканскіх грошай. А для гэтага вернемся ў той час, калі Італія ўяўляла сабой тэрыторыю з мноствам незалежных княстваў, у цэнтры якіх знаходзілася папская вобласць. Дык вось, у 1860 годзе жыхары аднаго з паўночных княстваў П'емонта напалі на землі Маркі і Умбрыю, якія ўваходзілі ў склад папскай вобласці. Затым імі былі захоплены ўсе астатнія тэрыторыі разам з горадам Рымам. Уся папская маёмасць, а гэта сотні манастыроў, тэрыторый, касцёлаў, шпіталёў і школ, была канфіскавана. Паводле міжнародных законаў гэта называецца акупацыяй і крадзяжом. Праз некаторы час, праўда, новыя кіраўнікі Італіі прызналі незаконнасць сваіх учынкаў і вырашылі кампенсаваць выдаткі. У 1929 годзе па ўмовах латэранскіх пагадненняў былі ўстаноўлены правілы кампенсацыі за згубленую касцёльную маёмасць. Было вырашана, што Італія заплаціць касцёлу 750 мільёнаў лір, будзе падтрымліваць працу святароў і аплаціць некаторыя крэдыты. Такім чынам, грошы, якія былі атрыманы апостальскай сталіцай, не з'яўляюцца нейкім сурпрызам, але законнай кампенсацыяй за скрадзенае. Затым у гады Другой сусветнай вайны пачалося інвеставанне гэтых грошай у буйныя кампаніі, каб яны не трапілі ў рукі нацыстаў. Нягледзячы на гэта, паўтаруся, што даходы Ватыкана не з'яўляюцца вялікімі адносна маштаба дзейнасці касцёла і той місіі, якую выконвае ён ва ўсіх кутках свету. Каб пацвердзіць і павялічыць празрыстасць сваёй фінансавай сістэмы, на працягу апошніх некалькіх гадоў Ватыкан актыўна супрацоўнічае з камісіямі міжнародных экспертаў, якія праводзяць перыядычныя праверкі, з вынікамі якіх можа азнаёміцца любы жадаючы, зайшоўшы на адпаведны сайт, дзе публікуецца такая інфармацыя. Паважаныя радыёслухачы, калі вы маеце нейкія пытанні, якія вас турбуюць або цікавяць, і адказы на якія вы хацелі патрымаць у рамках нашай праграмы, пішыце на наш адрас: Редакцыйна Беларуса, Пьяца Пія 3, 00120, Чытадель Ватикано, або на e-mail belasobaka@vatiradio.va. Сто пытанняў, 100 адказаў.